ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырмалармен таныстырамыз. Сад сүресінің 49-шы, 50-шы және 51-шы аяттарын тапсыры.
Бисмиллахир рахманир рахим. Хаза зикр ва инна лилмуттақина лахусна мааб. Жаннати адним муфаттахатан лахумул абваб. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب.
Бұл бір насихат. Күдіксіз, тақуалар үшін тым көркем келешек бар. Олар үшін есіктер ашық, ғадын жаннаттары бар. Олар онда жастанып отырады. Ол жерде мол жемістер, сусындар тілейді. Алдыңғы бірнеше бағдарламада Илахи кейбір пайғамбарлардың өмір баяндары баяндалды. Осы аяттар алдымен өткен аяттарды қорытындылап, бұрынғылардың оқиғаларын баяндаудағы мақсат ескерту. Себебі Құранды түсірудегі мақсаттардың бірі еске салу мен ескерту дейді. Аяттардың жалғасы былай дейді. Құдайдың мейірімі тек пайғамбарлармен шектелмейді. Илахи тақуалықты ұстанған барлық адамдар жақсы ақыретке ие болады. Құдай олардың осы дүниеде кешкен барлық қиындықтарының орнын қияметте толтырып, олардың жақсы істерінің сауабын береді. Егер осы дүниеде халал мен харамды сақтау үшін кейбір ләззаттар мен қуаныштардан бас тартқан болса, Құдай қияметте оларды ең жоғары ләззаттар мен нығметтерге кенелтеді. Ауру мен ажал арқылы аяқталатын дүниелік қызықтар мен байлық өткінші, бірақ пейіш пен оның ләззаттары мәңгілік. Осы дүниеде талпыныш жасаған пенделеріне илахи әділет орнау үшін Құдай қияметте оларға лайық жағдай жасайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Құран бұрынғылардың тарихын ермек үшін баяндамайды. Бұл адамның оянуы мен қырағылығы үшін қажет. Өмірдің ұзақтығы аса маңызды емес. Негізгі мәселе өмірдің қалай аяқталуында. Тақуалық жақсы ақыреттің құралы. Сол себепті тақуалар мен діндарлар Құдай уәде берген жақсы ақыретке қол жеткізетін жалғыз топ. Алланың рақым есіктері жұмақтықтардың алдынан ашық болады. Олардың сұрағандары ықтиярларына беріледі. Сад сүресінің 52-ші, 53-ші және 54-ші аяттары.
Бисмиллахир рахманир рахим. Ва индахум қасирату тарфи атраб. Хаза ма туадуна лиямил хисаб. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد.
Олардың қасында телмірген өздер мен жасты хор қыздары бар. Есеп күн үшін сендерге уәде етілгендер осы. Сөзсіз, таусылмас берген несібеміз осы. Жұмақтағы нығметтерді сипаттаған алдыңғы аяттарын жалғасында осы аяттар адамның тіпті жұмақта да жұбайды қажет ететініне сілтеме жасап, Құдай жұмақтықтар үшін пәк әрі сұлу әйел дайындайды. Олар тек өз жұбайларына ғана көңіл аударып, басқаларға қарамайды, әрі жұбайларымен жасты болады дейді. Аяттардың жалғасы былай дейді. Барлық адамдар қатысатын, осы дүниеде жасаған істер үшін есеп беретін күні тек діндарлар ғана жұмақтың сыйын алады. Оларға берген Алланың уәделері іске асады. Құдайдың уәдесі өзгермейді. Алланың жұмақтағы нығметтері шексіз. Осы аяттардан үйренетініміз. Жақсы зайыптың белгісі өз күйеуінен басқаға көз салмауда. Оның көзі мен жүрегі тек күйеуіне ғана бағытталады. Жұмақ нығметтерінің есебі бар, әрі мәңгілік. Қиямет физикалық тұрғыдан орын алады. Қияметте адам осы дүниедегі денесіне ұқсас денеге ие болады. Ол дәмді жеміс жеп, сусындар ішеді. Сұлу әйелімен жыныстық тілектерін қанағаттандырады. Сад сүресінің 55-ші, 56-ші, 57-ші және 58-ші аяттарының тәпсірі. Ия осы, ал арасында азғындар үшін жаман орын бар.
Хаза, ва инна литтағина лашарра мааб, жаһаннама ясулаунаха фабисал мияд. هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ
Ия, осы, ал арасында азғындар үшін жаман орын бар. Олардың кірер жерлері тозақ, сонда нендей жаман орын. Ия, осы, енді олар қайнар су, ірін татсын. Тағы басқа осы сияқтылардың неше түрлісі бар. Құран жақсылар мен күнәһарлардың ақыреттерін баяндайды. Ондағы мақсат адамға сол екеуін салыстырып, өз өмірінің тәсілі мен жолын қырағылықпен таңдату. Бұл жерде де Құран жұмақтықтар ие болатын нығметтерді баяндаған соң, бірақ шектен шыққан бүлікшіл, қырсық адамдарды қияметте қатаң жаза күтеді. Олар жұмақтың дәмді сусындарының орнына қайнаған су мен денелерінің ірінін ішеді. Олардың орындары барлық күнәһарлар жиналатын тозақ. Олардың денелерінен сасып, борсыған іш шығады. Тозақтықтардың азабы қайнаған су мен күйдіретін отпен шектелмейді. Олардың түрі көп. Сондықтан тозақтықтар үнемі азап шегеді, дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Ақыретті ойлау адамның өмір жолын таңдауда нақты әрі қырағы болуына, әлемнің жаратушысының алдында бүлікшіл қырсық болмауға себеп болады. Алланың жазалары, илахи сыйлары мен нығметтері сияқты алуан түрлі. Азаптар тозақтықтар үшін қалыпты көрінбейді. Қияметтің қатан мәңгілік жазасын осы дүниенің қысқа өткінші ләззаттарына айырбастамайық.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше лалла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Thank you. ربه وسلم.